Salvete sodales, Thomas locuor, iterum solus. Ihis enim diebus patricius suos lares transferat ut aiunt, ex urbe nostra communi in civitatem Michiganensem, ubi hoc saltem anno academico professoris munere fungatur in Hillsdale College. Quod comita sit, nullum est dubium quin illi nunc mineat mons labores immensus, ne dicam infinitus. Aliquando potermus rursus colloqui coram, sed interim pulchris vicibus epistularum tantum fruimur, ipse autem condicione prorsus alia utor. Hoc spatio academico nulla scholas docebo, mihi est enim concessum quodam otium literatum, quam agis ad scribendum vacem. Ante finem huius anni aportet me absolvere commentarium meum, quem in Ciceronis orationem pro Milone habitam nunc conscribo. Maiorem partem iam conscriptam habeo, dixerem mihi restare nunc plus minusue quintam partem. Aliquando taedet, saepius autem apodum placet, praesertim cum finis huius labores conspici nunc possit. Commentario confecto ad novum agrum me conferam, qui nunc neglectus ac paenite certus jacet. Editionem electronicam curabo edendam obscurissimi carbonis ovidiani, quod inscriptur ibis. Obscurum est hoc carbon cum quod numquam legitur, tum quod est refertum doctrina mythologica longissime arcesita. Hoc propositum meum redolet molestam diligentiam probescio, sed ecce rem totam non tum audistes. Diligentia est vel molestior quam putabatis. Adiciam enem meae editione carbonis ipsius, etiam scolia vetustiora. Id est ad notati unculas, quae hodie in codicibus manuscriptis inveniuntur et in marginibus et intraversus conscriptae. Hercle difficiles aliquando sunt lectu, et sunt qui dicant non esse operae pretium aciem oculorum corrumpere, ut quisquilias in tenebris medii aevi confectas revocemus in lucem. Quid dicam? Bene, totus dissentio, sed dehis rebus plura alias. Hac tenus igitur haec. Nunc autem velim quaestionem philosophicam moverde. Quid significat intellegere? Id est saepe et ipse dico, et alios homines audio dicentes se velle legere atque intellegere, id quod legant Latine scriptum. Sententiula est mihi semper probata, quis enem non probet. Sed est ne hoc intellegere res una atque indivisa? Id est aut intelligis, aut non, aut omnia, aut nihil? Valde dubito. Huius dubitationes mihi in mentem venit hac aestate multas ob causas, ex quibus vobis duas tantum proponam. Nuper legi fabulam romanensem Anglicae scriptam, quae Anglicae gravity's rainbow vocatur. Latine quomodo dicatur procerto non habeo, pluius arcus gravitatis, bene sit venia ultima verbo, neque enem scio cumoro recte nominetur illa vis per quam omnia cadunt ad terram, memento te illius Isaac Newton, qui olim sub arbore sedebat cum in suum caput decidet malum, quo facto statim intellexit esse vinquandam per cuius effectum haec omnia fiunt. Bene, legi in quam hunc librum, Gravity's Rainbow, qui liber fuit mihi eodem ferre tempore, et valde jucundus, et difficillemus lectu. Scriptor enim totum illud postmodernism amplectitur, et sententiae verbis cogitationibus rebus obscuri scatent. Suspicor nemenem nisi auctorem ipsum omnia quae scripsit penitus intellegere posse. Librum autem legi totum, et dixerem, me non nullos fructus cepisse ex hac lectione, et si non possem difficultates in singulis paginis vas sententiis positas enodare. Ergo intellexi a non. Nunc ad alterum exemplum. Ut in principio huius sermones dixi, commentarium in Ciceronis orationem pro Milone habitam nunc compono. Antequam mea cinxi ad hunc commentarium conscribendum, putum in minus intellexisse quod difficultates lateant in quaque paragrapho orationis Ciceronianae, difficultates quae ad verba, ad syntaxen, ad res, ad omnia ferre attinent. Ut exemplum vobis praebeam, unam solum sententiam praelegam, in qua Cicero de inimico suo Publio Clodio Pulcro loquitur. Bene, audite sententiam. Aedem nymphardum incendit, ut memoriam publicam recensiones tabulis publicis impressam extinguidet. Relegam. Aedem nymphardum incendit, ut memoriam publicam recensiones tabulis publicis impressam extinguidet. Etiam tertium legam. Aedem nymphardum incendit, ut memoriam publicam recensiones tabulis publicis impressam extinguidet. Difficultates autem, quae hac sententio la continentur, enumerare vix possum. Nam in primis, quid nam gentium est aedes nymphardum? Aedes. Templum aliquius generis, ubi dii coluntur. Sed tale templum numquam vidi oculis meis. Quae sunt nymphae? Nescio. Deae aquarum furtase, sed etsi hoc dixerto, in suco et sanguine non sentiam quid sint deae aquarum. Ubi fuit hoc aedificium? Hodie, quamuis homines docti divinare conentur, nemo scit. Recensio, quid est? Invenitur verbum apud Ciceronem hic, apud Suetonium semel, nusquam alias nisi apud scriptores multo posteriores. Quid igitur fuit in hoc templo? Ego nescio. Ade hoc. Mentionem huius incendii facit Cicero in quibustam aliis orationibus, atque in oratione pro Caelio habita, contendit non Publium Clodium, sed Sextum Cloelium, alium prorsus hominem, hoc templum incendisse. In summa igitur, videtur fuisse quoddam aedificium, quod ubi fuerit nescimus, neque quid continuerit, neque quis id incenderit, neque cur, neque quando, et quid scimus, paene nihil. Atque oblitus sum hoc dicere, fieri etiam potest ut hoc loco Cicero mentiatur. Fortasse haec omnia sunt nihil nisi fabulae fictae. Sed ecce, omnes qui hanc Ciceronis orationem aut auscultarunt, aut legerunt, eo tempore cum Cicero orabat, omnes statem, sine ulla difficultate, haec omnia sciebant. Nos e contra, fieri non potest ut intellegamus hanc partem huius orationes ut Cicero audientes suos intellegere volebat. Quid igitur dico, cum dico me hanc orationem legisse et intellexisse? haec mihi videtur vera esse quaestio, neque ausem nunc mihi ipsi roganti respondere. Non puto hastas esse abiciendas, ut proverbio satis obscuro utar, idas non puto nobis esse omnino desperandum, sed puto nos opportere esse humiles. Aliquando enim audio talia, ille, vel, illa, potest verba ex lingua Latina in vernaculam linguam convertere, legere atque intellegere linguam Latinam non potest. Aperte confiteor me ipsum non semel aut hoc aut aliquid simile dixisse. Sed ego quid possum? Fortasse talis homo qui se excruciat in singulis difficultatibus enucleandis, et quod ipse nunc facio d'un commentarium compilo, fortasse is homo propius accedit ad id quod cicero olim volebat, quam homines qui legunt ut ego saepius lego. Nam saepe talia sententias per stringo oculis, ac puto me earum sensum extraxisse, nam verba singula intelligo, ut ita dicam. Sed est rogandum, differone ab eo qui potest Latinum in Anglicum transferre? Nam idem ferre facio. Ergo, quid est intellegere? Ut dicebam, quid respondeam nescio, sed hoc saltem dicam, mihi videntur esse varii gradus intelligendi. Non igitur mihi videtur aut omnia aut nihil. Me rogo igitur num utilius sit de his gradibus intelligendi loqui quam de intellectu simpliciter. Nunc autem, cum haec omnia iam dixerem, dubitari incipio, nam fortasse sunt haec omnia omnibus vobis qui auscultatis iam optime nota. Sed nescit vox missa reverti. Ergo dictum esto, quod iam dictum est. His igitur meis dubitationibus palam dictis, vos omnes audientes iubeo bene valere.